Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį bei visų mūsų ateitį. O dabar klausimas skaitytojams, klausytojams atsiprašau, kur yra galingiausias superkompiuteris Baltijos šalyse? 1, 2, 3. Klausiu nebereikalo, nes jis čia pat, Vilniuje, dydžio sulig sieninė spinta. Superkompiuteriai, viena ausimi apie juos tikriausiai esame girdėję. Tačiau kas tai, ką daro, kaip pritaikomi kibernetinėme saugume ar filmų redagavime? Apie tai šiandien pasikalbėsime su žmogumi, į kurį teiks kreiptis, jei norėtumėte pasinaudoti tuo minėtų galingiausių superkompiuterių Baltijos šalyse, pavadinimu HPC Saulėtekis. Sveikinuosi su Vilniaus universiteto cheminės fizikos fakulteto docentu Mindaugu Mačerniu. Sveiki.
Labadiena.
Mindaugai, kas yra superkompiuteris? Ar jeigu aš paimčiau 500 nešiojamų kompiuterių ir juos sujungčiau kažkaip į vieną tinklą, tai jau būtų superkompiuteris ar dar ne?
Iš dalies taip.
Pusė ar ne?
Iš esmės patys paprasčiausi superkompiuteriai taip ir darome, kad paim daug paprastų ir padarom vieną. Bet realiai iškyla eilė problemų. Diskas ar greitas, kaip jie greitai tarpusavį bendrauja, ar jie nepradės bendrauti tik tarpusavį, o nespręs uždavinio.
Mhm. Tai nes tikrieji superkompiuteriai yra statomi atskirai, jie tikrai nėra sujungtų kompiuterių tinklas. HPC Saulėtekis, Vilniaus universitete Saulėtekėje esantis superkompiuteris, man atrodo, žmonės mažai apie jį yra girdėję, spėjų. Gal gali pasakyti, kas taip per superkompiuteris ir kokie yra jo pajėgumai? Čia tiems šiek tiek, kas yra labiau gykai, galbūt visai įdomus žinoti, kokie tie pajėgumai.
Tai HPC Saulėtekis, toks kaip ir prekinis ženklas arba kokybės ženklas, tai yra 25,7 teraflopsai. Tai yra slankaus kablelio operacijos per sekundės, na, tai milžiniškas skaičius. Ir į tokį pasiekiamą yra su beveik 4000 branduolių.
Mhm. Kai įprastuose kompiuteriuose yra 2, 4, 8 branduoliai.
Taip, kai įprastuose yra 4, na dabar mobiliuose renginiuose būna taip. Po 4. Pasaulyje iš mobilių procesorių irgi yra gaminami superkompiuteriai. Tai viskas susiveda į tai, kad realiai superkompiuteris, tai jisai turi spręsti mokslinį uždavinį. Tai flopsai ir būtent ir yra pagal tai, kaip gali spręsti mokslinį uždavinį.
Mhm.
Nes realiai gali būti ir daugiau, didesnis našumas, bet jis jau bus labai labai specializuotas.
Mhm. Ir kokių sričių mokslininkai dažniausiai naudojasi HPC Saulėtekio superkompiuteriu?
Tai, aišku, pirmiausia, fizikai naudojasi, bet realiai tai yra daug mokslo šokų ir dabar galim sakyti, kad yra toks kaip ir chemijos amžius, kad molekulių amžius, kai mes bandom suprasti medžiagą. Tai būtent cheminės fizikos institutas irgi domisi medžiagom, domisi, kaip molekulės sudarytos. Na, tai labai arti chemijos, tai taip tokia ir sritis yra, cheminė fizika, fizikinė chemija. Ir toj vietoj superkompiuteriams yra keliami patys didžiausi reikalavimai, kad bet kuri detalė yra problema. Na, ir aišku, šiai dienai pats superkompiuterio problema tai yra egzekompiuteris, kurį visam pasaulį nori pagaminti ir gauti tokį našumą.
Mm. Galėsim apie egzekompiuterius dar pakalbėti. Na, o kaip atrodo tie paskaičiavimai superkompiuteryje? Ar ateina mokslininkas, jis atsineša kažkokią savo lygtį, ją įveda į kompiuterį ir tuomet yra skaičiuojama, ar jis turi kažkokias specialias programas naudoti? Kaip atrodo pats tas sąsaja su superkompiuteriu?
Yra programos, mokslininkas pats turi rašyti, turi suprasti, nes tai nėra, ne visada yra vieno žmogaus darbas. Tai yra komandos darbas, tai yra bendruomenės darbas ir visko vienas nepadarys. Tai būtent tas flops našumas ir apibrėžia, kad standartinės lygčių sistemos yra kaip greitai sprendžiamas. Na, tai mokslininkas, jisai pasiėmęs paketą, jam užduodamas lygtis gali išspręsti uždavinį. Tai jisai turi problemą, kurią bando suprasti. Na, problema tai gali būti paprasčiausia molekulė, kokios ten yra būsenos. Na, ir kokios jų savybės, kaip jas kontroliuoti. Tai yra, iš ko susideda medžiaga, kaip įsidėčiusios molekulės. Atsakyti tokį klausimą, kodėl pomidoras raudonas. Tai visa tai yra problema, kurią reikia iškristalizuoti iki atomų lygmens, iki molekulių ir išspręsti.
Ar jau pavyko išspręsti, kodėl pomidoras raudonas, ar padėjo HPC superkompiuteris?
Taip, aišku, noras yra kontroliuoti, tai kontroliuoti, kad pomidorė yra molekulės, kurios sveikatai yra labai gerai, tai būtų gerai, kad jis būtų ne tik raudonas, bet tokios spalvos, kokios mes norim. Mhm. Na, tai šitoj vietoj vis dar yra ką tirti, aiškintis, nes jeigu pasižiūrime rudenį, lapai, tai turi labai įvairius spalvas, ir tas pats lapas gali būti vienu metu žalias, geltonas, raudonas.
Taip, labai praktiška problema. Ir žinau, kad superkompiuteriai tiek kiti, tiek šis esantis saulėtekyje prisideda ir prie kitų tokių ne tik fundamentalių tyrimų, bet ir gana praktiškų užduočių sprendimo, kaip saulėtekis superkompiuteris buvo panaudotas LRT televizijos seniems archyvams, kaip jam pakeisti, ištransliuoti, konvertuoti, kas ten buvo daroma.
Tam buvo iš archyvo juostų, kadangi formatas senas, YouTube, akivaizdu, yra tam tikras standartas video, tai tą seną formatą reikėjo pakeisti į šiuolaikinę. Tai tą darbą reikia kažkam atlikti. Ir būtent superkompiuteris labai patogu, daug brandolių, daug diskinės vietos, susirašom vieną formatą, jis gali būti labai didelis, nes HPC saulėtekis turi 300 terabaitų diskinės talpos, na, tai įrašyti galima bet kokio dydžio, na, o rezultatas tai yra keli megabaitai, kokių reikia per internetą transliuoti.
Tai supaprastinus, na, LRT ar kažkas kitas atvažiuo jums tikriausiai kitose diskose jau medžiagą paruošta į ją prijungia prie superkompiuterio ir jis jį palieka ir konvertuoja per naktį. Panašiai kaip su nešiojimu kompiuteriu, jeigu nori na, vaizdo įrašą apdoroti. Panašus atvejus.
Taip, tai dalis buvo per internetą, o dalis buvo tiesiog fiziškai atvežta ir padėta. Nes internetas tik turi dar kol kas apribojimą, kiek galima siūsti, o diskinės posistemas jas tiesiog galima prijungti ir daug greičiau nukopijuoti. Na, iš esmės, taip būtų toks kaip ir lėtas internetas, kur fiziškai duomenys perdėžami ir tada supranti, kad duomenys sveria.
Kilogramus, ne tik gramus gali sverti, jeigu daug duomenų, ar ne? Amerikoje tai iš vis juk vežioja tos duomenys kažkaip sunkvežimiais, kiek teko girdėti.
Taip, Amerikoje, kai yra dideli atstumai, tarp duomenų centrų yra tūkstančiai kilometrų, tai siūsti per internetą yra užtruktų kelis metus, o su sunkvežimiu pervežti tiesiog visus diskus, tai užtrunka porą dienų.
Kartais gali net nepagalvoti, kad važiuodamas autostrada, matai, kaip pro tave pravažiuoja dalis interneto automobilyje, kur nežinai, kad ten yra serveriai. Klausytojams trumpai priminsiu, kad laidoje skaitmeniniai horizontai kalbinu docentą, cheminės fizikos instituto docentą Mindaugą Mačernį, kalbamis apie superkompiuterius, kas tai yra, bei kalbamis apie galingiausią Baltijos šalyse superkompiuterį HPC saulėtekis, kuris yra Vilniuje. Ir Mindaugai, žinau, kad taip pat šis HPC saulėtekis buvo panaudotas kibernetinio saugumo pratybose. Gal galite papasakoti trumpai apie tai?
Kibernetinio saugumo pratyboms buvo panaudota antra dalis. Nes superkompiuteris, na, iš esmės, yra šiek tiek, turėtų būti specializuotas. Tai yra fizikos fakultete, tai tas tikrasis HPC, ir po to tokiems specializuotiems daugiau uždaviniams, kur nereikalingas pilnai HPC, bet gali būti padarytas iš tų dalių HPC, tai yra informatikos fakultete. Tai informatikos fakultete būtent su tuo superkompiuteriu buvo atliktos kibernetinės pratybos. Na, tai iš esmės jau uždavinys nėra taip skirtas, kad viskas turi būti apjungta, nes įsivaizduokime yra ataka, tai virusai, kompiuteriniai virusai, kai daro ataką, tai jie apjungia daug kompiuterių paprastų. Na, o su superkompiuteriu, tai tą lengvai galima simuliuoti.
Tik jūs turintu buvo simuliuojama kibernetinė ataka, tas superkompiuteris buvo panaudotas atakai ar gynybai?
Atakai, programų gynybai, tai yra, kad kaip apsaugoti ar programos kaip reaguos, kaip neleisti joms sustoti, na, tai tokios paslaugos. Na, iš esmės, o tuo tarpu HPC saulėtekis daugiau yra naudojamas būtent moksliniam tam darbui.
Mhm. Kokie dar yra praktiniai tokio superkompiuterių pritaikymo būdai? Ar galima su jais kasti kriptovaliutas, man atrodo, prieš metus čia būtų saipelningas užsiėmimas jums Vilniaus universitete, jeigu kas nors būtų leidę?
Galima ir būtent... Vėl, čia jau informatikos gal sritis. Iš esmės, kriptovaliutai reikia daug procesoriaus laiko. Ir čia yra ne tik tai kriptovaliuta, bet blokčeinai, tai yra ateity galvojama, kad bus galima balsavimus apsaugoti būtent, besikeičiančius duomenis, daiktų internetui buvo panaudoti. Tai čia yra irgi mokslo tokia kaip ir šaka, kuriai reikia daug procesoriaus ir ypač grafinių procesorių. Tai mūsų dabar plečiamas superkompiuteris, jisai bus pusės petaflopo, jame yra būtent irgi numatyta didelis kiekis grafinių procesorių, kad tuos mokslinius tyrimus, kas siejasi, na, populiariai tarkim su bitkoinais, bet realiai su blokčeinais, su tai, irgi būtų galima daryti su dirbtiniu intelektu, su šitos visą tą sritis.
Ar yra mokslininkų, kurie kreipiasi dėl to, kurie nori vykdyti tokius tyrimus? Nes minėjot, ne, kad daugiausiai kol kas yra chemikai ir fizikai.
Iš tos pusės taip yra, bet čia daugiau informatikos, tai yra, kai mokslas daugiau siejasi su pačiais algoritmais, kaip juos patobulinti, o daugiau cheminės, tai mes daugiau norim suprasti, kaip gamta, kas darosi, kas realybė yra. Tai iš esmės tokia kaip ir nauja mokslo šaka atsivėrus yra kaip kompiuterinė fizika. Kompiuterinė fizika tai yra kaip teorinė fizika, eksperimentinė fizika ir kompiuterinė fizika tai virtualus eksperimentas, be kompiuterio tai tiesiog negali atlikti to eksperimento. Tai jeigu nėra HPC to superkompiuterio, tai tos mokslo sritis nėra. Tai yra tokia sritis, kuri būtent superkompiuteriai ir atvėrė. Ir tai yra netaikymas, o naudojimas tai yra dalis, na, kaip tarkim, kvantinio kompiuterio irgi yra, kad informatika ir fizika, kvantinė fizika tampa vienas mokslo dalis. Bet bendros dalies tiesiog nėra. Tai čia irgi būtent į tą pusę.
Taip pat kaip kvantinė biologija, irgi pakankamai nauja fizikos šaka, mokslo šaka. O Mindaugai, kas būna, jeigu, na, sustinka mokslininkų grupė ir įveda neteisingą lygtį į patį kompiuterį, kurį jis paskui kiek skaičiuoja laiko? Dieną, dvi, kelias savaitės, ar negali vienas sprendinį skaičiuoti?
Jeigu neteisinga, tai gali ir metus skaičiuoti. Čia blogiausias variantas ir dažnai mokslinė bendruomenė yra svarstama, kad tokie rezultatai turėtų būti skelbiami ir publikuojami, nes kad kitas nedarytų tokios klaidos.
Ar taip nutikia, kad kažkas, na, įvydėti uždavinį ir matot, kad į metus jau skaičiuoja?
Tai yra praktiškai mokslinio tyrimo dalis. Nuolatos mokslininkas atlikdamas skaičiavimas, jisai pasiema rezultatus ir juos žiūri, ar jie teisingi. Na, tai aišku, kad žinoti ar teisingi, tai turi turėti tam tikrą kompetenciją.
Taip.
Na, tai tą kompetenciją gali šiek tiek sumažinti užsidėdamas 3D akinius ir vizualiai tiesiog matydamas, kad akivaizdu, kad taip negali būti ir matyti yra klaida. Na, ir belieka jos ieškoti.
Čia tokia netikėta superkompiuterio funkcija, man atrodo, klausytėm gal sunku įsivaizduoti, na, kad kaip suprantu, daugiausia tuose chemijos uždaviniuose galima realiu laiku stebėti su 3D akiniais, stebėti, kaip molekulės atrodo fiziškai ar ne, ekrane, ir žiūrėti, ar tie skaičiavimai į tą pusę vyksta ar ne tą, nes jeigu ten tuose taip. Molekulėse matai kažkokį, kad na, visai nepanašu į molekulės, tai tikriausiai padarai klaidą uždavinyje.
Taip, nes kompiuteriui ką duodi, tą skaičiuoja. Tai yra kokią lygtį užduodi, tokią skaičiuoja, kad joje yra klaida, nu, tai kompiuteris to nežino. Aišku, tas pačias bendriausias jis gali vertinti, bet bendrus principus, na, tai kaip daiktai, jeigu krenta ant žemės, na, tai visi mes žinom, kad krenta. Ar tu staiga matai, kad krentantis daiktas pradeda kilti, tai pradedi aiškintis, pirmiausia, ar tai nėra klaida. Tai su tas pas ir su molekuliam. Jeigu kažkas vyksta ne taip, ar... Tai gal ar klaida, ar taip iš tikrųjų yra.
Labai patogu, kad mokslininkai gali naudotis tokiais akiniais. Na ir superkompiuteriai pasaulyje yra reitinguojami tokie 500 galingiausių, dažniausiai, kaip filmai yra IMDb reitinguojami, tai kompiuteriai pagal galingumą 500 dažniausiai išsidėsto. Ar HPC saulėtekis patenka į 500 galingiausių pasaulio kompiuterių? Kadangi jau yra galingiausias Baltijos šalyse, tai galbūt?
Ne, jis nepatenka. Jis prieš kiek metų galėtų patekti. Tai yra, mes dabar plečiam iki pusės petaflopo, tai jisai prieš kelis metus būtų patekęs į 500.
Bet jau būtų kažkur gale, tikriausiai.
Tai jau gale būtų. Bet viskas vystosi greitai, nes visam pasaulyje visi nori tiek turėti kuo daugiau, tiek turėti tą exascale patį galingiausią. Kad pasiekti naują proveržį, kaip nauji kompiuteriai turi būti projektuojami. Tai šiuo metu galingiausias yra tai Summit amerikiečių, tai jie pasiekė exascale lygį, bet jau specializuotam uždaviniams. Nu, šiaip įdomu, kad iš bioinformatikos, būtent su baltymų veiksmais, tai yra medicinai, kas yra svarbu, kad vaistus testuoti, na, tai toks superkompiuteris tampa labai naudingas.
Tai tarsi, kuo galingesnis superkompiuteris, tuo labiau specializuoti gali būti uždaviniai, skirti jam, ar taip?
Ir taip ir ne. Tai paprastai geriausias variantas yra tai, kad ir programinė įranga taikoma, ir kompiuteris plečiamas. Nes jeigu tik turi procesorių ir neturi programos, kuris sugeba panaudoti, tai nieko nebus. Tai yra žinoma, kad jeigu iš 1000 eilučių viena programinė eilutė yra nelygi greti nepritaikoma, tai negali panaudoti daugiau kaip 1000 branduolių. O čia mes turim panaudoti 100 000. Na, tai įsivaizduokim, apie kokias problemas jau tiesiog algoritmą turime galvoti. Tai būtent tie top 500, tai jie visas sritis plečia.
Tai tas minėtasis Summit superkompiuteris Amerikoje, tai yra, na, Jungtinės Amerikos valstijos yra neįtikėtino galingumo, čia tos parametrus gal net neskaitysiu, bet su HPC saulėtekio palyginti net nelabai yra ką, bet Jungtinės Amerikos valstijos turi galingiausius superkompiuterius, Kinija turi daugiausiai jų, jie kiekybiškai turi jų daugiau. O kaip atrodo Europa šitame kontekste?
Europa šiame kontekste bendrai paėmus, Europos Sąjunga yra trečioje vietoje. Tai pagal skaičių, kiek turi kompiuterinių resursų patenkančių į 500. Na tai iš 585 dabar yra sąraše, iš kurių vienas yra Vokietijoje, jisai patenka į
Na, bet šiaip ar taip, Europa su 80 keliais iš 500 yra kaip ir tikrai ne trečioje vietoje, bet nuo Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstijų stipriai atsilieka. Ar tai yra blogai jums kaip mokslininkui, kaip kitiems mokslininkams, ar jums netrukdo tas tos sienos, kadangi galite virtualiai bendradarbiauti tiek su kinų mokslininkais, tiek su amerikiečiais?
Taip, tai yra, Europa atsilieka taip vietoj, nes kai turi mažiau resursų, akivaizdu, mažiau ar gali padaryti, daugiau turi, tai laisviau, gali daugiau sauliais klaidų padaryti, tai Europa, todėl Europos Sąjunga įkūrė tą Euro HPC tinklą, kurio tikslas yra, kad ir Europa turėtų numeris vienas superkompiuterį. Dabar visą laiką konkuruoja Amerika, Kinija. Ir visas kompiuterinis tas toks superkompiuterių pasaulis yra tik tais tos dvi šalis. kur pagal skaičių nuo 2016 metų susilygino Kinija su Amerika. Na ir kažkas politikoje Amerikos pasikeitė, kad jie nebedidina skaičiaus, o Kinija didina. Na, tai...
O Europa nori vieno naujo didelio superkompiuterio ar sujungti juos į tinklą?
Vieno naujo, nes jį reikia iš naujo suprojektuoti. Na ir kiekviena šalis savo jau kariniais saugumo sumetimais, politiniais sumetimais dažnai nori turėti ir savo procesorių. Na tai Europos irgi toks kaip ir noras yra turėti savo procesorių, kur žinotų tiksliai, kas yra suprojektuota jame.
Tai, kada bus galima tikėtis to naujojo superkompiuterio Europos?
Europos naujo superkompiuterio tai per kelių metų bėgyje. Nes dabar yra įsijungusi Lietuva irgi, kadangi planuoja tą pusės petaflopą, tai yra įtraukta ir kartu su Lietuva įtrauktas yra ir Latvija ir Estija, kad na, kaip draugiško šalis ir būtent to superkompiuterio pagrindu mūsų įtraukia ir mes jau galim dalyvauti, matyti, kaip yra projektuojamas tokio tipo superkompiuteris.
Bet kai bus jungtas Europos superkompiuteris, ar jau HPC Saulėtekį iš VUGAS bus galima jau į sandėliuką padėti, ar jis dar bus naudojamas?
Tai bus panašus pagrindas jau buvo Europoje, tik jis buvo iš apačios, sakykime, iniciatyva iš kompiuterių centrų. Ir esmė yra tokia, kad kaip tik jis bus dar reikalingesnis Saulėtekis HPC, nes tik per čia bus galima patekti į aną. Nes reikia turėti kompetenciją, reikia žinių turėti, reikia gebėti. Na, kaip minėjau, Euro HPC nori pritaikyti, kad smulkus verslas naudotas. Na, smulkus verslas visam pasaulyje nežino, kaip to naudoti, kam jis reikalingas. Tai vidutinis smulkus verslas turėtų galėti pasinaudoti, bet jam reikia įgyti žinių. Tai būtent tie maži tokie centrukai, jie yra pagrindas tam Euro HPC, kad pritraukti smulkius vartotojus, kurie pradėtų aukti ir tapti, na, sakykime, stambus. Tai pasinaudoti tam technologijom.
Tai lauksim superkompiuterio, didžiojo Europos superkompiuterio. Europa kol kas šiek tiek na, galėtų pasivyti pasaulį. Kol kas džiaugiamės HPC Saulėtekiu, galingiausių superkompiuterių Baltijos šalyse. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjomės su Mindaugu Mačerniu. Jis yra cheminės fizikos fakulteto docentas. Kalbėjomės apie Saulėtekyje esantį HPC su Saulėtekį superkompiuterį ir kitus superkompiuterius. Kaip visuomet laidos įrašą rasite Žinių radiją internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt. O mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.